duhovnika Žaka Amela, ki sta ga prejšnji torek v cerkvi umorila islamistična napadalca, potem ko sta med jutranjo mašo zajela več talcev. Med množico v svetišču in pred njo so bili med drugim njegovi župljani. Državo je zastopal notranji minister, ki je pristojen tudi za odnose z verskimi skupnostmi. Mašo za dušnico je daroval nadškof Dominik Ibrun. Med drugim je poudaril, da je bila smrt ubitega duhovnika podobna Kristusovi smrti, ki je bil nepravično obsojen in usmrčen. O pogledu na veliko množico zbranih je še dejal: "Dragi prijatelji, danes vidimo, kakšno ljubezen je širil Žak. Enotnost, pripravljenost za povezovanje enih in drugih, brez izključevanja kogarkoli." Duhovnika bodo sicer pokopali poznaje na manjši slovesnosti v krogu družine, kje bo pokopan, javnosti ni znano. Desničari na čelu slovenskim državnim, oziroma se upravičujem, delničari na čelu slovenskim državnim holdingom in družbo za upravljanje terjatev banke so na včerajšnji izredni skupščini potrdili dokapitalizacijo družbe Polzela z denarnimi vložki in pretvorbo terjatev v kapital. Dokapitalizacijo bosta v celoti izvedla država in SDH ter s tem postala edina lastnika podjetja. Predsednik uprave Polzele Marko Klemenčič je o tem, kako so uspeli prepričati državo, dejal:
"Enostavno povabili smo ministra Počevaška, da je prišel v tovarno, pogledal, kje smo in kaj delamo. Tako je tudi, ste bili vsi prisotni, ko smo naredili tiste prvo konopljeno nogavico, ki se uspešno prodajo. Jaz mislim, da je vlado Republike Slovenije in seveda ministra Počevaška predvsem pripričala to, da vidi pač en potencial še v tej industriji in v tej regiji in da je zato nekako država prisluhnila našim idejam in seveda planom, ki smo jih predstavili."
Še pred dokapitalizacijsko skupščino je sicer SDH odkupil za 4,2 milijona evrov terjatev do proizvajalca nogavic. Približno 150 zaposlenih v cerkniškem podjetju Brest pohištvo od ponedeljka stavka, saj jim vodstvo med drugim dolguje majsko in junijsko plačo. Sindikalisti se bodo danes sestali z odgovornimi, vendar je negotovost velika. Zaposleni pa nimajo več veliko upanja na rešitev. Poleg zadnjih dveh plač Brest zaposlenim dolguje še lanski regres, že dolgo jim niso plačevali prispevkov. Večina zaposlenih je na čakanju, naročila, kot pravijo, sicer so, vendar ni denarja za zagon proizvodnje. V ofenzivi na sirsko mesto Manbij, ki je trenutno v rokah skrajne skupine Islamska država, naj bi 27. julija umrl Ljubljančan Martin Gruden, ki se je boril na strani kurdske milice. Slednja je novico o njegovi smrti sporočila prek socialnih omrežij. Kurdska milica običajno podatke o padlih borcih iz tujine, potem ko o smrti obvesti sorodnike, tudi javno objavi.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je Julianu Kingu, ki je kandidat za novega evropskega komisarja iz Velike Britanije, poveril področje varnostne unije. Imenovanje novega komisarja je potrebno, saj je prejšnji komisar Hill odstopil z položaja potem, ko so britanski voljivci glasovali za izstop iz Evropske unije. V uradu britanske premierke so že pozdravili Junckerjevo odločitev. Pri Evropski komisiji so ob včerajšnjem spominskem dnevu na žrtve holokausta med Romi opozorili, da je spričo čedalje bolj razdiralne retorike in sovražnega govora pomembno spomniti na to temno obdobje naše zgodovine. Kot so še zapisali, je tudi danes vse preveč Romov izpostavljenih diskriminaciji in sovražnemu govoru. Žrtev holokausta nad Romi so se z odkritjem spominske plošče včeraj popoldne spomnili tudi v Murski Soboti. Število Romov, ki so umrli v koncentracijskih taboriščih na slovenskem prostoru, sicer nikoli ni bilo zabeleženo. Znana sta le poboj romskih družin iz julija 1942 in poboj Romov v Iški vasi maja 1942. Gre za nekaj nad 100 romskih otrok, mož in žena, ki so jih pobili partizani. Slovenski rokometaši so po 10-urnem poletu iz Lizbone včeraj prispeli v Rio de Janeiro, kjer bodo v prihodnjih dveh tednih skušali poseči po olimpijskih zvezdah. Eden ključnih mož slovenske reprezentance je kapetan Uroš Zorman, za katerega bo to zadnji turnir v tej vlogi, saj se bo po koncu olimpijskih iger upokojil v reprezentanci. Rokometaši so pred odhodom na južno poloblo 4 tedne trdo delali na Rogli, v Zrečah in na zadnje na Kozini oziroma Hrpeljah, kjer je bilo zaradi vročine še najtežje. Tudi zato so prepričani, da imajo realne možnosti za medaljo. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, najnižje temperature zjutraj bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 28 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sprva sončno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Vreme po Sloveniji ob 5, Ljubljana zmerno oblačno 16, Maribor 17, Celje 15, Koper 19, Murska Sobota 17, Novo mesto zmerno oblačno 14, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 14, Babno polje 8, Bilje 15, Bohinjska Češnjica 13, Krajinski park Goričko 19, Ravne na Koroškem 16 in Črnomelj 14 stopinj Celzija. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, previdno tam, kjer potekajo obnovitvena dela, upoštevajte signalizacijo. Prva jutranja poročila ste slišali, drugim prisluhnite čez slabo uro, za lepa kazalci kažejo 5 in 37 minut.
Radio Ognjišče.